Anterina ny fiarabana sy ny fiaraha-retsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'n'ity finoanaina ity. Dia itsika moa izao mbola ao anatin'ny taona ny masindra Josefa araka ny fanentanany iray masina. Dia teo antsika hatrany ny fandalinana ny momba ny masindra Josefa izany izay efa niarahantsika tamin'ireo mpiretra teo Mamperasolo, teo Monseigneur Jean Pascal. De Mamperasolo ny araka amintsika toy izay efa nataontsika tamin'ny farany moa izany a ny resantsika indrindra ny hoe ahoana moa izany ny fifandraisana amin'ireo olo-masina indrindra fa hoe araka ny voalazan'ny soratra masina inona tokoa moa no atao fifandraisana amin'ireny a olo-masina ireny. Andresakitsika tamin'ny farany a ny momba ny hoe nylazany izany ny tao amin'ny testamenta taloha, nisy any koa ny filazana atao amin'ny evanjely a. De aleo mompera asiana tamberina kely aloha mba hahafahana manohy a ny fandalinana.
Miarabany madame Fredrine de miarabany Pierre RDB a ianareo izay manongila tsofina manaraka izao fandarana finoanaina izao. Toizantsika ny fandinihana ny momba masindra Josefa amin'izao taona masindra Josefa izao. Ataoko hoe efa maromaro ihany ny zavatra voalaza sy mifameno a ny arahanay teto amin'ny fandarana momba masindra Josefa amin'izao taona masindra Josefa izao. Ny tsy adino a de hoe masindra Josefa olona nahainangina. Tsy ny teny fa ataontsika hoe mangina satria ny mpanoratra ny evanjely zany hoe ny evanjelista no tsy nampiteny azy. Fa ao anatin'ny fanginana lalin'ny masindra Josefa hozitsika dia misy teny maro azo apotra. Lazaintsika tamin'ny fandarana farany tamin'ny zoma voalohany farany teo dia hoe olo-masina lehibe masindra Josefa na dia tony loatra ao an-damosiny ny olo-masina maro aza. Ao an-damosiny olo-masina maro izy no izy tsy te atao hoe ahitahateny satria mangina. Nefa kosa ny ao anatin'izay fanginana izay dia miezinezina izy. Anisany misy ataontsika hoe point anankiray anasongadina antsika an'izay atao hoe maolo masina lehibe ny masindra Josefa izay. Raha ny fandarana farany no fitinintsika kely akoatra ny efa voalaza amin'izay maromaro izay tsy hiverenantsika firy fa mety mamitina ihany tsika ny ndalany eny. Dia ozy tsika hoe maninontsika mitao mivavaka amin'ny olo-masina. Tena lazaiky mazava tsara mihitsy hoe mivavaka amin'ny olo-masina. Tsika katolika mantsy a rehefa tsika iray ny hafa ianareo katolika mivavaka amin'ny olo-masina, mivavaka amin'ny sary mivongana, tsy maninona izay fomba filazany ihany fa mivavaka amin'ny olo-masina tsika izany. Satria isika samitsika raha hoy isika tamin'ny fandarana farany a dia miteny hoe mifampivavaka mba eto ambavaka ahako. Mangataka vavaka tsika amin'ny olona hafa miverintsika fa manan-kery noho itsika eo amin'ny ara-ponoana sy ny ara-panahy. Ohatran'ny kristianina laika mangataka vavaka amin'ny pretra amin'ny relijiozy. Tamin'ny talata teo izao 25 jona ny paparay masina François dia nangata bavaka manokana tamin'ny kristianina katolika rehetra ho azy manokana amin'ny akatoky ny fankalazana ny fetin'ny masindahy Pierre sy Paul izay andro sy fototra hijoroan'ny fiangonana katolika. Noho izany tsy hoe zoantsika ny mifampivavaka sy mifangata bavaka na hoe zoantsika fotsiny ny mangataka amin'ny olo-masina mba hivavaka ho antsika fa anisan'ny atao hoe fiainantsika tamin'ny kristianina katolika ny mahatao hoe mifangataka vavaka satria itsika dia anatin'ny fiangonana fiombonana. Ka ny olona raha maty ara-nofo izy a fa vao maika raha velona ara-panahy rehefa voavonjy dia maika aza fa mitombona ny fangatahantsika vavaka amin'izy ireo. Ohatra fotsiny raha isika amin'ny apokalipsy mamerina kely le fandarana farana zany ao amin'ny toko vavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra. Apokalipsa toko vavalo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahaefatra dia hoe nisy anjely tonga dia mipetraka teo akaikin'ny hôtely a dia nitana emboka manitra volamena izy. Nentiny teo anatrehan'Andriamanitra ny fivavahan'ny olo-masina rehetra ary Andriamanitra mipetraka teo amin'ny seza fiandriana ny manoloana ny hôtely andray io vavaky ny olo-masina io a ataon'ny anjely. Iza ireo olo-masina ireo? Ao ireo olo-masina any an-danitra fa isika vita batema ihany koa azo lazaina mihitsy hoe olo-masina satria olona voahositra isika noho izany olona voatokana miavaka noho ny hafa mbola tsy voahositra ka olo-masina tsika. Ka ny anjely zany anisany mitondra ny vavaka entintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Isika olombelona nefa dia ambony noho ny anjely ny salamy faharoa fa anjelizany natsoan'Andriamanitra hoe zanany. Ka noho izany vao mainka raisin'Andriamanitra ny vavaka ampitondraintsika amin'ireo olo-masina efa mifanaritava amin'Andriamanitra any an-danitra. Izay zao lafiny anankiray amin'ilay hoe mandray ny vavaky ny olo-masina Andriamanitra.
Mbola anatin'izay tamberiny tamin'ny faran'izay aho mompera ny resaka hotsika ny momba ny Moïse ry Abrahama ny amin'izay hoe fangatahambavaka zay any dia asitsika fitina kely ny amin'izay.
Mba afahatsika manamarina raha soratra masina zany hoe mihenony vavaka sika ny olomasina ary mitondra azy amin'andriamanitra dia mihenony vavaka sika olombelona samy olombelona mitsy fampitondra mbavaka. Dia Abrahama ohatra vo vaky teny andavanandro tamin'ity herinandro ity. Ao amin'ny Genesy toko fahavalo ambin'ny folo manomboka ny andininy faenina amby roapolo. Rehefa nitazana ny tanàna ny Sodoma sy Gomora Abrahama dia Andriamanitra andringana n'io tanàna io fa Abrahama nyteny hoe azaringana re izy raha mbola misy olo-marina 50 ao. Dia hoy avy Andriamanitra hoe noho ny vavaka Abrahama aza dia raha misy olo-marina 50 ao dia tsy haringantsika izy. Dia niady varotra teo Abrahama angamba tsy 50 izy nefa mety latsaka 5 dia 5 amby 40 dia nefa rahamo hoe olomarina folony ao dia Andriamanitra nilefitra teo anatrehan'ny fivavaka fitalahoana sy fiangavinana tany Abrahama hoe raha mety misy olomarina folo ao ka azaravana ny tanàna noho ireo olomarinareo. Zay zao ny Abrahama. I Moïse indray zany ao amin'ny Eksôdy. Ny Eksôdy zany dia ilay atao hoe fiampitany ny vahoaka Israely. Niala avy any amin'ny tany fanandevozana tany Ejipta nankany any tanina ampanantenana dia maro dia maro fanelanelanana nataony Moïse a nakamin'Andriamanitra mba tsy any afaizana andireo vahoaka ireo. Io zany manentanantsika mba amaky dia jerentsika aho hoe noho ny vavaky Moïse tamin'Andriamanitra dia milefitra Andriamanitra. Zao zao ntsika amin'ny vanim-potoana kristianina dia misy an'ireo olo-masina modelintsika. Ity taona ity taona masina Josefa manokana dia io ny diniantsika hoe inona ary zao a no angatahantsika amin'ny masina Josefa manokana amin'izao a taona amin'ny masina Josefa zao.
Thank you.
zareo manaraka ny tantaran'olo-masina isan'andron'andro eto amin'ny onjapeo Don Bosco dia indraindray voalaza hoe ity olo-masiny ity dia mpiaro ny olona ohatran'izao na hoe ity olo-masiny ity ny antsoina rehefa misy zavatra mitranga ohatran'izao. Ka raha miresaka antsika hoe Masinda Josefa, inona moa izany no antony itodiantsika Masinda Josefa?
Izay zao le tanjona tiantsika ho tafapakany amin'ny mpieno hoe mba le maha izy azy an'le olo-masina io no angatahantsika aminy. Araka le teny Fredelina teo hoe eto amin'ny RDP de misy ny atao hoe filazana ny tantaran'ny olo-masina isan'andro, de fantatsika hoe zay maha izy an'le olo-masina. Tamin'ny talata 25 jona farany teo zao fety Masinda Peraspaoly, de niangavian'ny papa hivavaka tsika ho azy izay atao hoe filoha hita mason'ny eglisy mampiray azy, de mivavaka sika mangataka ny vavaka Masinda Peraspaoly mampiraya ny fiangonana. Ohatran'izao Masina Maria de betsaka ireo toetra mamaritra azy, jereo fotsiny litania amin'ny Virjiny Masina. De le maha izy azy zany hoe izay ananan'le olo-masina nangatahan'Andriamanitra. Anisan'ny tsy mahatafapaka ny vavaka sika amin'Andriamanitra dia tsy le zavatra ao amin'Andriamanitra nangatahantsika. Ohatra hoe tsy manam-bola tsika de amin'Andriamanitra mangataka vola. Eo zao tsika de mijery hoe Ipiera azy andoh hetra, de niteny tamin'i Jesosy tokony andoh hetra ve tsika, de alefan'i Jesosy any amin'ny fikaramamy Piera hoe andana mankany amin'ny ranomasiny ianao manjono, de zay trondro azonao eo sokafo ny vavany fa misy trondro, misy vola ao anaty vavan'le trondro, de iny andoavy hetra ho anasoanao. Nidikan'izany zany de vokatry ny asa saranao nandoavanao hetra fa tsy azakazaka amin'Andriamanitra ianao, de ataonao mandoha takisan'olombelona Andriamanitra. De zay nataoko hoe le maha izy azy le olo-masina, ny maha izy azy an'Andriamanitra zay no angatahantsika amin'ny vavaka ataontsika sy angatahantsika amin'le olo-masina ny vavaka ao aminy mba hoentiny amin'Andriamanitra mba ho tatosa ao amintsika. Ka io zany zao fariparitantsika le atao hoe toetra amin'ny Masinda Josefa. Le maha izy azy, inona le maha izy azy? De hoe identité. Le maha izy azy amin'ny Masinda Josefa de ino mantsy zavatra ananany sy fantany a de mahasoa antsika de hitala ho tsika aminy mba angatahany amin'Andriamanitra ho atsika. Zay zany zao nodiny atsika ato sady mahatonga antsika ihany koa mandalina an'le hoe iza marina moa zany Masinda Josefa ity.
Tamin'ny fantarantsika farany de nitanisantsika teto ny toetra mampiavaka Masinda Josefa, isan'izany ohatrany hoe ny fahanginana.
Masinda Josefa zao olona mangina, fa tsy hoe mangina fotsiny de milamina amin'izao fa atao hoe ao amin'ny fahanginana io de misy mistery lalina. Raha mamaky ny ansiklika ny papa François tsika, ansiklika voalohany, ny ansiklika zany taratasy tian'ny papa ho tonga amin'ny vita batemy rehetra sy ny tsara sitrapo avy amin'ny teny hoe cercle boribory, dia iny zany tia no tafapaka ahodina amin'ny tsara sitrapo rehetra. Ka momba ny finoana no nosoratany tamin'io ansiklika voalohany hoe lomainy fide fahazavan'ny finoana. Tsy pihan'ny papa manonka anao ny alehibeazan'ny fahanginana. Ozy hoe ny fiandohan'ny finoantsika de ny fahanginana, zany hoe ny finoana ho izy de fiainoana sy fahitana. Ka tsy afaka hienina ovinanaoviana ny olona raha tsy mahay mangina aloha. Tamin'ny fandarana faranantsika zao de ny teny manokana ny toetra ny Abrahama. Maniny ny Abrahama nafo manokana ny Isaka zanany rehefa nangatahan'Andriamanitra ho sorona, satria tena ieniny Abrahama sy ninony ary ny aina ny fampanantenan'Andriamanitra hoe mialanao amin'ny taninao ary makanesany amin'ny tany izay omeko anao, fa ny ampanantenaiko anao de ny taranaka ao homarinao ny kita eny an-danitra sy ny fasika ny amin'ny moron-dranomasina. Ka raha zaza ray ny nangatahan'Andriamanitra ny Abrahama tsy nampaninina azy zany, satria tena niaina tao anatin'ny fahanginana izy ary niaina ny tanteraka ilay fampanantenan'Andriamanitra taranaka maro. I Abrahama ny ray be ny finoana ao amin'ny testamenta taloha, fa atao amin'ny testamenta vaovao milazan'izany ny bokyn'ny paparay masina momba n'le hoe fondray mahakasika ny Masinda Josefa zay porisihana antsika mba hanana azy, fa hoe i Masinda Josefa de nofidian'Andriamanitra manokana olona hiara-miasa amin'ny voalohany eo amin'ny testamenta vaovao anatanterahany ny famonjeny antsika olombelona. Noho izany zany i Abrahama raha razambe antsika amin'ny finoana any amin'ny testamenta taloha dia ray tsika mifinoana ihany koa masinda Josefa ato amin'ny testamenta vaovao. Nonininina noho ny fahaizany mihany tao anatin'ny fahanginana nataony masinda Josefa inona ny fahanginana, dia ninony ny konsiansany, konsiansany zay ataontsika hoe feo amin'ny fieritreretana. Fa inona moa ny feo amin'ny fieritreretana raha araka ny atao hoe fitsipitondrantena kristianina? Inona ny feo amin'ny fieritreretana raha araka ny baiboly, araka ny fitsipitondrantena kristianina, araka moraly kristianina zany? Dia zao nazo maritana azy hoe ny konsiansa na ny feo amin'ny fieritreretana dia feon'Andriamanitra mibitsika ao anatintsika ao. Averiko indray hoe ny konsiansa na ny feo amin'ny fieritreretana dia feon'Andriamanitra mibitsika ao anatintsika ao. Ka ny bitsika tsy heno raha tsy ao anaty fahanginana. Ka noho izany zany ny fahanginany masinda Josefa no nampiasaina azy dia ny henony an'Andriamanitra. Dia raha miteny zany tsika hoe inona no angatahantsika voalohany sy maika amin'ny masinda Josefa? Dia tsy inona fa ny fahaiza mangina mba haizantsika mieno. Fahaizantsika mba haizantsika mieno. Iza no henona? Ny henona voalohany dia Andriamanitra miteny ao amintsika. Aiza ny toerana itenenan'Andriamanitra antsika? Dia amin'ny baiboly ny tenin'Andriamanitra io a, ary amin'ny sakramenta. Zay zany loha voalohany. Taona amin'ny masinda Josefa zao a, ny azakazahana amin'ny masinda Josefa voalohany dia modely izy, dia mba hay anginintsika fa atsika mieno ny konsiansitsika zay feon'Andriamanitra mibitsika ao amintsika ao a, ka ho henontsika Andriamanitra miteny amintsika. Fa rehefa haintsika mieno an'Andriamanitra dia haintsika manatanteraka ny zavatra tsy maintsy atao a eo amin'ny fiainantsika sy eo amin'ny fitondranan'Andriamanitra antsika.
Ka raha hoe mangataka fahaiza mihaintsika amin'ny maha-olombelona antsika moa ao anatin'izay ny fifandraisana, tsy tokony angatahanao masinda Josefa ihany koa ve ny hoe fahaiza mihaino ny olona manodidina?
Raha momba ny tantarany masinda Josefa, mihaino an'Andriamanitra izy. Masinda Josefa anie tsy nisy teny hitantsika ny fampiresahany tamin'ny Maria vadiny sy Jesoa zanany. Tsy nisy teny io. Zay nataoko hoe le famakafaka nataontsika zany zao a, dia le fihetsika sy le atao hoe fifindratoerana na hoe déplacement amin'ny masinda Josefa niaraka tamin'ny Maria sy Josefa. Ka zay hoe niainga tamin'ny fahaizany mieno an'Andriamanitra tao anatin'ny fahanginana. Fa Andriamanitra niteny amin'ny mangina, dia jereo tsara fa atao hoe niditra tamin'ny fiarahamonina tamin'ireo atao hoe nomen'Andriamanitra iarahamonina aminy izy, dia Maria sy Josefa. Dia inona ny vokany? Nisy fiainam-pianakaviana sy fiainam-piarahamonina indrindra. Jereo tsara raha mba nisy a atao hoe fifandirana na nisy a olana teo amin'ny fanatanterahan'ny masinda Josefa izay mahasoa ny fiainam-pianakaviany zay mihitatra hatrany amin'ny fiainam-piarahamonina ny dikan'izany. Dia zao a, i masinda Josefa noho izy olona nangina mba hiaino an'Andriamanitra, dia atao hoe olon'Andriamanitra manokany masinda Josefa, ary olona natahotra an'Andriamanitra ka niseho tamin'ny fiainan'ny fiarahamonina tao anatin'ny fiainan'ny fianakaviana izay fahaiza miaina nanana amin'ny masinda Josefa zay. Ny olona mangina tsy olony tabataba, ary ny olona mangina zay nena an'Andriamanitra dia olon'Andriamanitra ary atao hoe olon'ny finoana. Anisan'ny talahontsika amin'ny masinda Josefa zany zay atao hoe fahaiza miaino zay ao anatin'ny fahanginana mba hahafahana mitantana ankohonana sy hahafahana mitantana ireo atao hoe ankohonam-piainana zay misy antsika amin'ny andavanandrom-piainantsika any, na eo amin'ny sehatry ny fiangonana na eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina.
Hoe fitalahonina moa zany ataontsika masinda Josefa ny amin'ny hoe ananana fahanginana, ananana fahaizamiaina. Fa ny tena olana ny mamperany vanimpotoana iainy antsika mihitsy no mitabataby. Ahoana ary ny fomba ahafahana miaina n'izany fahanginana zany a? Inona no angatahana masinda Josefa mba ahafahana miaino ao anatin'le tabataba zao tontolo zao ankehitriny?
Ny tabataba zao tontolo zao ankehitriny na le tontolo ny vahoaka Israely aza de tabataba. Fa iza moa mamorona an'le tabataba? Ny mamorona ny tabataba de izao tontolo zao. Efa tamin'ny andron'ny Kristy izy no niteny amin'ny mpianany hoe nareo ane tsy olon'izao tontolo zao e, fa nitsongaina avy amin'izao tontolo zao, ka isika mihitsy no nofanasina sy fahazavana. Tsy hoe tsy nisy tabataba akory tamin'ny andron'ny masinda Josefa, efa nisy tabataba tamin'izany. Ohatra fotsiny hoe tabataba teo an lomas na zo seva zo dewe ni vevav tratam zanga zang taka na zo mas na maritiwe naoni zin manan zanaka nefambula sandraitani zi mas na zo sef ni lalana nre nre dem teraka tabataba fanetika ketrin zo ni anisan ni atowe tabataba manap nefa tabataba mazata den publicite nan tukambartu misy publicite a tabataba amin'ny endrika ety ivelana zany ets kri na ako na teny fa ohatra fotsiny hoe reny panneau publicite reny eny amin'ny lalana eny ianao ny lalana nasaina jerena de panneau no hitanao de miteraka tabataba reny rehetrarehetra reny fa izao amin'ny maha olona kristianina antsika de asa miaina ao anatin'ny tabataba tsika nefa ihany ko a asaina miataka zay ny dikany atao hoe retre la retreto sika miala ao anatin'ny reny tabataba reny a mba enona an'andriamanitra zao mantsy masina paoly nefa miteny an'io amin'ny romanina toko fahafito a de misy zavatra mampikaikaiky amin'ny masina paoly isaky ny teanao ny tsara ho izy a romanina toko fahafito a dia ny ratsy no vitako zany hoe itsika zany a de ny olombelona dia tafalatsaka eo ampivoan'ny tsara sy ny ratsy ka ifandritany tsara sy ny ratsy ka matetika ho masina paoly a ny tsara eritreretiko atao tsy ataoko a fa ny ratsy ny eritreretiko ny vitako iza re no anafaka amin'izao vatapanandevozany zao de ny amarany anazy de vavaka hoe isaoranany rainy jesosy kristy noho izany a andriamanitra ny manafaka atsika i jesosy no mampianatra antsika angina mba hienonan'andriamanitra fa raha sarotsarotra atsika de io masinda jôzefa amin'ny fiaina ny teo anatry amin'ny fianakaviana masina ka itsika zany tsy hitady vahaolana ny tabatabanyizao tontolo zao ny tsy aizako mangina fa mila izay na angatahana azy amin'ny masina jôzefa zavatra sarotra io de noho izany angatahana amin'ny olomasina efa nahavita sy ny aina anazy mba hakanesantsika any amin'ny kristy zay tena naina angina sy ny ainan'andriamanitra izay fahasoavana manokana miaino zay satria araka ny tenin'ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny alalan'ny papa françois amin'ilay ansiklika hoe fahazavahan'ny finoana de zao ny finoana de fiainoana sy fahitana noho izany miaino aloha ny dingana voalohany ka noho izany a tsy fahakana excuse tsy fahakana fialahtsiny ny filazana hoe izao tontolo zao mahatonga anaty tsy mahay mieno io ny zava-misy io a mena ny masinda jôzefa tsika zay olona mangina sy mahay mieno a de sady manao ezaka manokana no mangataka ny fahasoavan'andriamanitra miaraka amin'ny masinda jôzefa mba aizana mieno zao mantsy ny olona tsy mahay mieno ny afarany a de tsy maintsy miafarany amin'ny fikomina satria ny toetra ny olona tsy mahay mieno a de olona tsy matotra anao viana anao viana zay reo tsara ny amin'ny fiainana andavanandro e raha ohatra misy olona miteny eo de tapahanao ny teniny olona tsy malala fomba ane zany e zany hoe olona tsy matotra tsy olondehibe tsy manana maturité anao viana anao viana ary tsy mahalala menatra zany nyvoaka israely tany amin'ny tany efitra ny komy tamin'andriamanitra izy satria andriamanitra miteny aza manana andriamanitra afa-tsy zao a izy nanao omby volamena memenina amin'andriamanitra ami'ny resaka sakafo ny olona miady amin'ny ray aman-dreny tahaka amin'ny voaka israely miady amin'andriamanitra ve de olona miala sakana vahoaka tsy matotra mahamenatra zany eo anatrehan'ny fiarahamonina mahamenatra zany eo anatrehan'ny tany amamonina de zay nangatahana fahaiza mieno mba hanana famatorana eo anatrehan'andriamanitra fa ny olona tsy matotra de latsaka ambany noho ny zaza minono raharatsoratra masina zany a fa andriamanitra rehefa miaraka amin'ny vahoakany a de alaony aza mametraka ny vahoaka ho tony ny zazakely ary kristia rehefa miresaka amin'ny mpianany de ozy izy hoe raha tsy miova ianareo ka tsy tonga tahaky ny zazakely de tsy azo ny fazakan'andriamanitra zany hoe ny zazakely de metoraka eo atratrandreniny ary feno fitokisana amin'ny reniny fa tsy mikiomy nao viana nao viana ary ny zazakely aza rehefa atory izy de anaovany renireniny hira mandrotsirotsy de iny ny reniny zaza de matory izy feno fitokisana ny reniny ka noho izany a ny fahaiza mieno no antoka tokana makany any tena fahamatorana eo amin'ny fifandraisantsika amin'andriamanitra sy ny fifandraisantsika olombelona samy olombelona de masinda jôzefa no modely manokana amin'izany.
Chaque matin, quand je m'en vais à la fontaine, je sens déjà combien je t'aime, mon bel amour. l'amour combien je t'aime. Je ralentis mes pas, passant devant chez toi, et je glisse mes yeux vers ta porte entr'ouverte pour te voir même un peu me regarder passer, caché à ta fenêtre. Et tant de fois, quand je traverse le village, j'aime à te voir à ton ouvrage, mon bel amour à ton ouvrage, habile de tes doigts, tu maîtrises le bois, alerte comme celle du travail et bavarde, et tes yeux sont tout fiers de me voir arriver, de voir que je m'attarde. Je sens que tu m'es plus qu'un frère, mon bel amour bien plus qu'un frère. J'imagine les mots quand tu brilles très haut, toi qui sembles si bon, qui sembles si fidèle. Je n'entends que ton nom dès que je veux prier. Crois-tu qu'il nous appelle? Mon amour, mon Joseph, mon frère bien-aimé, mon amour, mon Joseph, toi mon beau charpentier dans mon cœur, c'est toi que j'aime.
Zavatra nambara teo izany dia ny hoe Masinda Joseph dia olona fanginana, ka tsy hoe mangina fotsiny fa mahay miaino ihany koa. Dia io izany no fahasoavana angatahantsika amin'ny Masinda Joseph, ny fahasoavana mba hahay iaino. Voalohany aloha iaino an'Andriamanitra ao anatin'ny fanginana, iaino ny manodidina antsika ihany koa, na heverina ary fa hoe mitabataba izao tontolo izao. Angatantsika ny fahasoavana miaraka Masinda Joseph mba hananantsika an'izay hoe fahaizana mangina sy miaino ao anatin'ny tontolo izay misy antsika, satria io tontolo io no iainantsika ka tokony antsika ny miaina ao anatin'izany tontolo izany a afa antsika miaino an'Andriamanitra sy miaino a ny olona izay miara-monina amintsika. Ny fanginana no toetra voalohany ny anymasina Josefa, fa akoatra ny fanginana dia nambarantsika teto ihany koa ny hoe ny fananany a indra fo. Dia io no resantsika indray hoe inona indray moa izany no fomba entintsika mifandray sy mangataka amin'ny alalan'ny masina Josefa an'izay hoe famindrapo izay.
Ny toetra faharoa lehibe izay no maritako azy a, anana masin-dra Josefa de masin-dra Josefa de ray mpamindra fo, ataontsika hoe père miséricordieux. Taona firy moa le afatry ny papa ho an'ny tanora hoe ho mpamindra fo tahaka an'Andriamanitra mpamindra fo. De masin-dra Matio toko fahadimy a, masin-dra Lioka toko fahenina, le momba ny asambarana valo a, de toetra anankiray talain'izany Jesosy hoe sambatra ny mamindra fo fa amindrana fo izy. Ny famindrapo a de toetra anankiray lehibe mamaritra an'Andriamanitra, nefa vo manomboka ny tantaram-pamonjena antsika amin'ny testamenta vaovao, amin'ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona voalohany nofidiny ara-miasa aminy de i masin-dra Josefa. Masin-dra Josefa lehilahy voalohany nofidiny ara-miasa aminy amin'ny testamenta vaovao a de i masin-dra Josefa. Mpamindra fo masin-dra Josefa, ary ny olona mamindra fo no atao hoe olomarina ao amin'ny Baiboly. Vakitsika ilay tantarany fahazazany Jesosy. Masin-dra Matio toko voalohany a andiny fasivy ambe folo. Ary Josefa vadiny, Josefa vadiny Maria zany, noho izy lehilahy marina sady tsy teana labaraka azy de nikasa ametraka azy mangingina. Eo zany nahitana nyity toetrany Josefa mezinezina ity hoe mpamindra fo izy, satria izao hita ny masina Maria hoe nanananaka, fa noho ny fahamarina ny masin-dra Josefa tsy teana labaraka izy a de apetra mangingino Maria. Efa nazava itsika io tamin'ny fandaharana voalohany momba ny masin-dra Josefa tamin'ny zoma farany volana febroary izay a, de zao no nazavantsika azy hoe ny vehivavy jody misy dingana telo amin'ny mariazy. Ny dingana voalohany a karazana fisehoana ohatrany antsika, ny faharoa mariazy a ara-pomban-drazana, iny zany efa vadiny ofisialy a fa mbola tsy miray trano izy. Amin'io dingana faharoa io nanananako Maria nefa tsy miray trano izy, ka raha ohatra ka akary ny masin-dra Josefa ny raharaha amin'ny fitsarana zany a, rehefa fitsarana mantsy de mitondra vavolombelona roa na telo eo ny lehilahy zany mba hiampangana an'le vehivavy, de troam-bato le vehivavy. Raha tratra le lehilahy hoe iny lehilahy iny na bevoka azy a de miara troam-bato izy sy le lehilahy. Fa raha ohatra fotsiny hoe herisetra na viola nataon'le lehilahy a de le vehivavy afaka fa lehilahy ny troam-bato. Fa ty amin'ny masimari ity zany zao raha ohatra tsy misy moletranga, fa etsika razavana n'le fahamarina ny masin-dra Josefa sy hoe Josefa lehilahy ny faharay be famindrapo dia mandavaka lavaka lalina de atsofoka ao le vehivavy a, ny olona manjera vato lehibe aty amin'le vehivavy mandra-pafatiny ao. Fa Josefa tsy nanolotra amin'ny masina Maria omeloana, noho izany a lehilahy mpamindra fo Andriamanitra. Tsy ilany Andriamanitra famindrapo a, fa Andriamanitra tonga olombelona ho ankibo ny masina Maria, de i Josefa no olombelona namindra fo a tamin'Andriamanitra sy ny reniny. Tsy azotsika elana mihitsy ara-tsoratra masina ny tsy ilazana amin'ny masina Maria hoe renin'Andriamanitra, satria ao amin'ny masin-dra Lioka toko voalohany de miteny mihitsy ny anjely ao amin'le misy le atao hoe annonciation hoe filazana fa tonga nofo Andriamanitra ao ankibon'ny Maria, de miteny amin'ny Maria mihitsy ny anjely hoe fa ny masina ateraka ao. Dika zany a i masina Maria dia hiteraka zanak'Andriamanitra, noho izany izy a renin'Andriamanitra, ary le ateraka Maria de zanak'Andriamanitra. Noho io safidy natao ny masin-dra Josefa io, zay vokatry ny fahanginany zay nylazaintsika teo tamin'ilay toetra voalohany, mivokatry ny finoany an'Andriamanitra, fa mivokatry ny fianoana de finoana, de io fahanginana sy finoana io a de vao maika arany setriny de famindrapo. Ka lehilahy namindra fo amin'Andriamanitra i masin-dra Josefa, na tsy ilain'Andriamanitra ary ny famindrapo de zareo, fa le Andriamanitra tonga olombelona Tokibu Marie, Ar Marie Renan Remantra, de Fam Rapu, Rususun, Nume Masada Josefa, Nun Fa Marina.
Fam Rapumuno Resanetan, Arakafanza Famopira TV, Andre Mantra, be Fam Rapu, de Tatarra Tanfiana Masada Josefa Kua, izay famindrapo izay rajerevana amin'ny fifandraisana izy sy masina Maria izay nitondra ny Jesoa famindrapon'Andriamanitra rahateo raha mitentsika fangataham-pahasoavana miaraka amin'ny masina Josefa eto ve moa izany hoe masina Josefa mihitsy no mamindra fo sa hoe angatahana ny fahasoavana amin'ny alalan'ny masina Josefa nanana an'izay le famindrapo izay.
Lazaiko teo a hoe masina Josefa mamindra fo amin'ny zanak'Andriamanitra sy amin'ny renin'Andriamanitra. Zay zao famakafaka antsika azy a raha araka ny soratra masina. Tsy hoe masina Josefa nefa no angatahantsika hoe masina Josefa mamindra fo aminay, tsy izay. Azavaintsika aloha le mampamindra fo amin'ny masina Josefa. Manentanana antsika ihany amin'ny le hoe ny fondray a mbola betsaka ao amin'ny librairie Saint Paul sy ny librairie katolika ao ao amin'ny takila fahafolo a laharana faharoa dia tenenina mihitsy hoe masina Josefa ne dia ray be amorampo. Manana ny toetra an'Andriamanitra i masina Josefa satria mpamindra fo izy, satria izy no antoko ny tsy fahafatesan'ny masina Maria. Ao amin'ny salamo fahatelo amin'ny zato andiny fahatelo ambin'ny folo dia manao an'izao hoe sahala mifangoraky ny rai ny zanany no fangoraky ny tompo an'izay matahotra azy. Andriamanitra zany mangoraka amin'izay matahotra azy a. Masina Josefa nefany a namiseho famindra-po sy fangoraham-po a an'i Maria. Ny tiany lazaina amintsika zany dia zao hoe isika rehefa mamindra-po ny olona anankiray dia tsarovy fametefa amin'Andriamanitra ny amoram-po sy ny famindra-potsika. Ohatra sy ohatra fa zavatra miariary amin'ny fiainana. Ny ray aman-dreny rehefa manolotra ny zanany atao batemy, zanak'olombelona iny zaza iny a. Fa rehefa vita ny batemy a dia zay le hoe miova maha izy azy olombelona io, changement de nature. Zay natao hoe conversion amin'ny teny grika izy hoe metanoia. Zany metanoia zany a tsy resaky ny advarotry ny mpanao politika fotsiny, androany ianao menamena, raha pitsy ianao mangamanga, raha afaka pitsy ianao fotsifotsy na hoe miova palitao. Fa ny conversion na ny fibebahana dia raha angla ny resahana dia 180 degré mihitsy, zany hoe ny atsimo lasa avaratra, ny andrefana lasa atsinanana. Satria ny fibebahana voalohany ny olombelona anankiray dia mibatemy, ka ity zanak'olombelona ity lasa zanak'Andriamanitra. Zay natao hoe metanoia conversion. De mitohy fi iny zany a atao hoe changement de nature, le maha izy antsika mihitsy lasa zanak'Andriamanitra. Ka isika olombelona mamindra fo dia aiza io famindra-potsika io noho itsika zanak'Andriamanitra mamindra fo ary zanak'Andriamanitra io amindranao fo io. De io atao masina Josefa io. Namindra fo tamin'i Jesosy zanak'Andriamanitra izy a tamin'ny fiantohana ny fahavelomany Maria rehefa hitany hoe mitondra zaza tany am-bohitra izy. Ka ny angatahantsika masina Josefa de mba ho be famindra-po tahaka azy itsika. Zany hoe hanana ny toetra ny masina Josefa io dia nivavaka masina Josefa nangatahana. Eo zany le iantsinantsika amin'izay hoe ny olona mitenantsika anareo mivavaka amin'ny olomasina. Rehefa mangataka amin'ny olomasina tsika dia nivaly ataontsika hoe mivava ho anay. Fa raha ohatra hoe mivavaka amin'i Jesosy tsika dia rehefa mitentsika ho fomasin'i Jesosy, jereo ny litanian'ny anaramasin'i Jesosy a sy ny litania ny fomasin'i Jesosy any mivavaka sira dia efa misy an'izany. Dia inona nivaly ataontsika? Mamindra fo aminay. Andriamanitra ny mpamindra fo. Fananana ny ho atsaran'Andriamanitra io masina Josefa ary hoy ny papa François amin'ilay raha fondray ao amin'ny takila fahafolo. Tsapan'i Jesosy tamin'i Josefa ny amoram-pon'Andriamanitra. Zany hoe ilay fitiavan'ny rain'Andriamanitra ny zanany a dia hita tao amin'ny masina Josefa. Masina Josefa nainaina ny famindra-pon'Andriamanitra ka angatahantsika amin'ny masina Josefa ary hivavaka ho antsika izy mba hanana famindra-po tahaka azy izy a, fa Andriamanitra ny tena famindra-po a tsy manam-pahatapena.
Je vous salue Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph,
protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Époux de Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux, la joie de l'Esprit du Père, Jésus homme à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera nos voeux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisan de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous.
Mon père, nous entendons tout ce que namendra foa masinda Joseva raha nitrangan-javatra nisy taminy hoe ny fifandraisan'izy Maria tamin'ny fotoana nananany masina Maria any Jesosy zany dia hoe namendra fo izy. Fa ao anatin'izay le famindrapo izay ve mompera tsy misy endrika fanekena ihany, satria na teo aza ny zava-nitranga dia nekeny le izy a manoloana ny zavatra izay mety hoe tsy eken'ny fiarahamonina
zany mihitsy le izy. Io zava-misy io tsy mifanaraka tamin'ny eritreritry Joseph. Tsy mifanaraka amin'ny atao hoe nataony. Napakatra Maria izy teo anivon'ny fianakaviana, mbola tsisy firaisan-trano aho nananjanaka Maria renin'i Jesosy. Zay zava-misy nekeny zay. Mahatonga ny tabatabany e, na ao anaty tsika tsirairay ao a, na ivelany zany aty amin'ny fiarahamonina, dia ny tsy fanekena ny zavatra mitranga. Efa io zava-misy io. Teo avadika ao ahoana zany io, olokoana oloko hafa. Io ny zava-misy io a, de ekena fa io ny zava-misy. Zany hoe enao manaiky n'io zava-misy io a, de zany hoe mitsangana ho tompona andraikitra ny tranga miseho na satria efa misy ditananao tao. Masindaza zay efa nanaiky nanao dingana faharoa teo amin'ny Maria azy fa nidingana fahatelo sisy. Dingana fahatelo le fampidina amin'ny Maria any an-trano zay mbola tsy vita zany hoe efa misy ditananao tamin'ity raharaha zava-mitranga ity a, tompona ndraikitra tsy afa miala ao ianao. Fa matoy ianao zay mitabataba tsy manaiky a dete ialabana tsy teo tompona andraikitra nanaiky masina Josefa
fa inona tokoa moa zany ny tena hoe nanosika masina Josefa hanaiky no zava mitrango io
de ireo toetra lazaintsika teo aloha ny fanginana ny finoana ary ny famindrapo reo zavatra telo reo nahay nangina izy ary ny fahanginany netinieni ny feo fieritreretany zay feon'andriamanitra ary nino sy nahatoky an'andriamanitra izy a de noho izany namindra fo izy ary nanaiky ny zava-miseho le manaiky ny zava-miseho any tsy hoe manaiky be fahatany e ataony olona gosy de gosy de droite de droite fa nytenentsika teo hoe tompona ndraikitra izy zany hoe olana io zava-misy mitrangy io a fa niezaka nitady vahaolana nefa vahaolana sady tsy mamony ny hafa no ihany ko atao hoe tsy mahalatsaka azy ao anaty zavatra vo mainka tena sarotra
za mantsy mipena ami'y tena zay hoe manaiky ny zava-misy zay raha raisintsika ami'ny zavatra iainana am'izao fotoana zao mantsy a de be dabe ny zava-misy zay everina fa hoe tsy rarina na hoe tsy mendrika ny maholona ohatra de le endrim-panekena mihitsiny zany no hoe inona le endrim-panekena mba hanaja n'ilay maholona ny olona lay fanekena atao
raha zavaina kely izy de izao zany hoe toy amy fandaharana amy fandaharana manaraka moa zany satria manakaikaiky le ora fa zany hoe napetraka koa le fanontaniana de zahana valiany zay masindra Josefa zany eto a amity trango ty le hoe nanaiky ny zava-misy izy any aminy zao ny lakle zany hoe ny fanalahidy a entina mahana ny olana io masina Josefa zao manana hery kokoa noho i Maria ny endrim-panekenana seho amy masina Josefa zany zao a tsy nampiatra fahefana izy tsy nampiatra hery izy ka nanao didiky felehibe ka nanao tsindry falafo zay ny ely atao hoe manoloana ny zava-misy a de zay mieritreritra ny tena no lehibe sy manana fahefana sy matanjaka de manapa-kevitra sy mampanaiky ny hafa fa tsy mampanaiky ny tena no tompona andraikitra zany hoe manilika mandrakariva ny fahadosoana any amin'ny hafa fa le famahana olana de tsy izy zany no mirotsaka atao hoe anisany mety nampisan'ny olana io a satria mantsy zao any hoe misy lovatsofina mantsy hoe anisan'ny nanakinana ny fiandrasana ny fahadiova amin'ny masina Maria masina Josefa zay zany ny tena asany hoe gardien de la virginité de Marie satria amin'ny fomba jody zany dia rehefa miditra eo amin'ny faefatra ambe folo fadimy ambe folo fahenina ambe folo taona ny vehivavy de mivory ny loha olona jody de mitady famantarana hoe izy amireo tovilahy eto an-tanàny reto a na hoe reo lehilahy efa sy lazondrazony eto an-tanàny reto a no atao a ho mpiambona ny fahadiovany ty vehivavy ty zay zany izy zao raha hoe ara-tantara fa rehefa taty amin'ny baiboly izy a masina Josefa de fofombadiny Marie Virginie ka vao mainka aza lehibehibe kokoa le andraikitry masindra Josefa tsy hoe mpiandry ny fahavirijininy fotsiny fa vady apakatra ny Marie Virginie izy noho izany nandray andraikitra izy hoe tsy ny fahafatesana na nyfanameloana masi Maria no hitranga fa tsy hanolotra azy ampahabe maso a amin'ny fitsarana izy zay zany maolona manaiky azy ny zava-misy fa ny olona tsy manaiky ny zava-misy a de olona manilika amin'ny hafa nytranga amizao tsy za io faharalahy tsy za io faharalahy nefa ianao a efa anisan'ny voasoratra anarana sy le lazaiky teo hoe efa misy diatanao diatananao tamin'ity raharaha ty ka rehefa misy diatananao io a tompona ndraikitra ianao ary manaiky an'izay sy araka amahany olana zay miseho io fa ty tranga misy amin'ny masindra Josefa ty a de izy sy Maria no manana andraikitra manokana amin'izao atao hoe masi Maria mitoejaa zao ny hafa any mety tsy hita any any a masindra Josefa raha nysoratry masindra liko amin'ny evanjely a tsy mahafantatra izy na hoe au courant akory ny mahazanak'andriamanitra ny ao akibon'ny Maria ao a no nerin'ny fanahy masina na tonga ny ao akibon'ny Maria io ka zay ny maolona atao hoe olo nyfanekena azy asa raha mamaly le fanontaniany Fredelina teo zay
tsetsitratsiatraina moa io mampirina satria manoloana ny zava-misy ianana ankehitriny a de lasa ihany ny saina manoloana an'izay hoe inona zany ny endrim-panekena tokony atao fa noizantsika an'izay fandalinana zay ny hoe inona moa zany ny vokatra ilay fanekena natao masindra Josefa
ny vokatry ny fanekena masindra Josefa de ny fanapaha-kevitra matotra jereo tsarany e ny aino izy a manam-pinoana izy a tamin'ny fifandraisana amin'andriamanitra nirindra ny fiarahamonina te sy ny teo amin'ny fianakaviana naina mindra fo izy zany zao le toetranga tahantsika amin'ny masina Joseph mba hananantsika ihany koa zao izy a olo mifanaiky amin'ny masina Joseph ka io fanaiky amin'ny masina Joseph io a dia makany amin'ny fanapahan-kevitra maropototra olona mahay mieno izy olona manam-pinoana olona netehatra tamin'andriamanitra izy ary nananan'andriamanitra manokana fitokisana izy a dia noho izany matotra amin'ny fanapahan-kevitra manaraka izany zany a ny olona mahay mieno tahaka amin'ny masin-da Joseph dia tsy ho diso fanekena naovinanao viana izy a amin'izay zavatra efa nekena zany hoe ny vokatry ny faneke amin'ny masin-da Joseph a dia makany amin'ny zavatra tsara manakariva ka naovinanao viana izy tsy mba hanenina amin'ny fanapaha-kevitra izay ny rasiny ny olona mahay mieno latsapaka ho amin'ny finoana mangoraka sy be famindra-po amin'ny hafa izy olona manaiky ary olona tompona andraikitra tsy hanenina mandrakariva ny fanapaha-kevitra izay ataony izany hoe tsy miverin-dalana amin'ny eny izay efa nataony izy tahaka izany koa ny masomaria e ny masomaria indray a zany satria miteny masomaria amin'ny evanjely dia miresaka tamin'ny anjely izy nanadiady izy ahoana ny atongavan'izany za tsy mahalalala akory rehefa nanaiky izy dia nanaiky hatramin'ny farany dia tsy niverin-dalana satria olo ny fenoana olon'andriamanitra olo ny finoana olo ny fangorahampo a olo ny fanekena olona tompona andraikitra noho izany tsy hanenina naovinanao viana amin'izay ataony zay ny tena tompona andraikitra
iverina kelena mompira amin'le hoe faneke masin-da Joseph izy ty moa lasa ohatrany ho ampitenenana mihitsy ny hoe ny faneke masin-da Joseph de ohatrany hoe bonaika izy zany amin'izay fotoanyizay kandraindray raha misy hevitra fanambaniana mihitsy a ao anatiny ilay faneke masin-da Joseph ilazana ny hoe zangazy efa sy ny sisa ohatrany izany a atsy fantatra koa moa na tena masin-da Joseph koa ny ambadika izany na hoe mety nisy olona tarafina ihany keo anatin'ilay hoe azefa fa nytiako atongavana dia ny hoe ny vokatra izay faneke masin-da Joseph izay a eo mason'ny fiarahamonina
zao taona amin'ny masin-da Joseph zao no anarenantsika n'izay fanambaniana izay masin-da Joseph mihitsy ny tiano tenenina amin'izany hoe zanga zefa fa zao zao tsika sami milaza hoe za de Joseph satria olo masina lehibe araka ny teneniko teo hoe ray nanankina an'andriamanitra voalohany a ny fahatanteraha amin'ny famonjena araka ny testameta vaovao dia zareo reo tetra misongadina be ireo fahadisoana tsoroa mantany ny fanimba zimbana olomasina lehibe a tahaka izany eritrerety hoe dadanao ao an-trano na dadatoanao no misy manivaiva ohatra zany tsy arary ve any anatinao any tsaiko aloha e ny sasany mety tsy maninona raha ataon'ny olona ho fakofakona ohatra zany fa itsika sarotiny amin'izany tsika ka asakasaka izay manao ohatra zany tandremo atao fiangonana fa honenina tsoroa mantany zany na tsy zao ary any arinany fa zao zany a no atao hoe fanandratantsika sady fanonerantsika mety anisany nanao an'izany tsika natany an-tsainatany azy a dia zao nyfanonerana ny ireny atao hoe teny tsy voahevitra ataontsika amin'ny olomasina ireny a sy atao hoe fanandratantsika olomasina efa misandratra izy e fa ny fanandratantsika azy a dia entsika mahazo mikokoa ny fahalehibe azany fa ny vokatra ho fanekena masin-da Joseph araka ny fanontaniana teo a dia fanekena ihany ny vokatra ho fanekena ana dia fanekena e fanekena ihany satria neken'andriamanitra izy ary neken ny renin'andriamanitra io le hoe efa nlazaiko teto tamin'ny fandaharana tany aloha hoe jesosa raha mbola nitazay masina Joseph zay le temoniazy ny masina Maria tamin'ny asa moana masombavy Brigitte izy zay hoe tamin'ny fisehoan'ny masina Maria sy ny tsindrimandra ny olo masina sasany hoe raha mbola tsy fantatra jesosa akory zay zavatra eritreretin'ny masin-da Joseph nefa tia ny masin-da Joseph ho tanterahan'i Jesosa ka na mbola tsy nilobava azy masin-da Joseph dia nitanterahan'i Jesosa avy hatrany ary eritrereto tsara hoe masina Maria voateraka andro ray ny alina iny alina maiziny iny any a dia efa nanaiky ny entin'ny masin-da Joseph hifindra any Ejipta lasa efa lalana ora anankiray tsy hita Jesosa ny entin'ny masina Maria miverina dia nandeha masin-da Joseph masin-da Joseph any koa mitondra ny masina Maria amin'izany lalana izany ary indrindraindrindra i Jesosy zanak'andriamanitra teo anatrehan'ny olombelona dia voalohany indrindra aloha teo anatrehan'ny masin-da Joseph mivantana dia nandrosona teo ty ni tombo tena sy ny tombo fahendrena teo anatrehan masin-da Josefa. Noho izany ny fanekeny masin-da Josefa an'Andriamanitra dia zary fanekenan'Andriamanitra azy satria nanaiky azy a ny zanak'Andriamanitra teo amin'ny fiainam-pianakaviana. Nanaiky azy Maria vadiny sady renin'Andriamanitra teo anatrehan ny fiainam-pianakaviana. Ka meteza isika amarana an'izao fandaharana izao a ho tarihin'ny masin-da Josefa amin'io lalan'ny fahanginana, ny lalan'ny finoana, lalan'ny famindrapo a, lalan'ny fanekena, lalan'ny fanompoana ato amin'ny fiangonana fiombonana.
Ankasitrany mampirasolo a mitondra an'izay fandalinana ny toetra ny masin-da Josefa zay sy ny hoe ahoana ny fomba hifandraisantsika aminy, indrindrindra fanao ny fangataham-pahasoavana miaraka aminy moa zany a amin'izao taona natokany fiangonana hatserovana any masin-da Josefa izao. Maro isika no mety mbola tsy malala ny masin-da Josefa izanatra ny fandaharana isaky ny soma voalohana raha miresaka ny ten'Andriamanitra iresantsika an'izay hoe masin-da Josefa izay.
Sady napiko an'izay ny Fredeline izay a entanintsika tsika eto amin'ny fandarana fonona ina moa eto amin'ny Radio Don Bosco zany a fataoko fa nisan'ny diosezy a manana ny atao hoe ezaka manokana fanajana masin-da Josefa, fa itsika eto amin'ny fonona ina mba alalantsika masin-da Josefa dia atao isan'andro na matetika raha tsy vita isan'andro fa tokony ho vita ilay litania amin'ny masin-da Josefa. Litanian'ny anaran'i masin'i Jesosy, fimasin'i Jesosy, masina Maria lava fa ny masin-da Josefa fohy. Miampy fito izy iny fa mbola tsy tonga moa ilay dikateny ataony isam-pirenena n'ilay fanampiana n'ilay toetra masin-da Josefa fito amin'ny litania masin-da Josefa fa ataovy iny fa anampy antsika misimisy kokoa angafahana mahafantatra ny toetra misimisy kokoa ny masin-da Josefa sady ihany koa afahantsika mangataka zay ilayntsika nefany azo masin-da Josefa angatrahana mba ho antsika. Ary antsika manao ary ilay vavaka manokana nampanaovin'ny papa amin'izao taona amin'ny masin-da Josefa izao.
Miarabanao zahay ry rahampiany mpanavitra, vady masiny Maria Virjiny, ianao ny nanankinan'Andriamanitra ny zananylay tokana, ianao ny nametrahany masina Maria ny fitokisany noho ny fanekenao dia tonga olombelona i Kristy. Ry masin-da Josefa, efa ao anatin'ny fahasambarana ianao, koa miseho ray marina ho anay, tantanao amin'ny alalan'ny fiainana izahay, tolory tanana izahay mba azo ny fahasoavana sy ny indra fo ary ny elipo ilainay ary arovy amin'ny ratsy rehetra izahay, amen.
Mankasitraka mopera, mankasitraka ny mpiainany koa niaraka tamintsika tamin'ity fandaharana androany ity. Eto mpamaranana dia mangataka nysotra an'Andriamanitra avy aminao.
Omba tsika menaka avy anyny tompo
ho tanteraka tokoa anizany
sotranao antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina,
amen.
Ivavaka antsika masin-da Josefa ary samy tahian'Andriamanitra.